39,52. Ён працуе круглыя суткі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Маскве адбываецца паседжанне найвышэйшага дзяржсавету гэтак званай саюзнай дзяржавы. Перад яе пачаткам адбылася сустрэча сам насам прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. І надоўжылася болей як 4 гадзіны. Міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт узняў пытанне наконт адлічэння Тацяны Шапуцькі ў часе сустрэчы міністраў замежных справаў паўночных краінаў, краіну Балтыі і Нямеччыны. Міністр адрэагаваў на зварот некалькіх буйных грамадскіх аб'яднанняў Эстоніі. Яны прасілі Урмаса Паэта садзейнічаць абароне Тацяны Шапуцькі, якую адлічылі з універсітэту за ўдзел у грамадскім форуме праграмы «Усходняе партнерства». Сёння група праваабаронцаў перадала ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Пад зваротам падпісаліся вядомыя культурныя і грамадскія дзеячы, прадстаўнікі праваабарончых арганізацый Украіны, юрысты і навукоўцы. Аргкамітэт Хартыі 97 аб'явіў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. За асабістую мужнасць пры абароне правоў чалавека ўзнагароджаныя Франак Вячорка, Зміцер Бародка, Максім Вінярскі, Арцём Дубскі, Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка і Яна Палякова пасмяротна. Да міжнародных падзеяў. На цырымоніі ў Осла прэзідэнту ЗША Бараку Абаму ўручылі Нобелеўскую прэмію міру. У сваёй прамове нобелеўскі лаўрэат, які нядаўна прыняў рашэнне паслаць на змаганне ў Афганістан дадатковыя 30 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, заявіў, што вайна часам неабходная і маральна апраўданая. У Страсбуры Еўрапейскі суд у правах чалавека сёння забараніў Украіне выдаваць Беларусі меркаванага забойца Ігара Кокташа. Ігар Кокташ абвінавачваецца беларускай пракуратурай у забойстве і рабаўніцтве. Еўрапейскі суд у сваім рашэнні кіраваўся артыкулам 3 Еўрапейскай канвенцыі ў правах чалавека, які забараняе жорсткае ці прыніжальнае абыходжанне з падсудным, што можа адбыцца з Кокташам, калі яго выдадуць Беларусі. Злучаныя Штаты маюць цвёрды намер прытрымлівацца раней вызначанага тэрміну пачатку вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Гэта ліпень 2011 года. Сёння ў Осла прэзідэнт ЗША Барак Абама адзначыў, што ягонае рашэнне канчатковае, але дэталі і графік зніжэння колькасці амерыканскага кантынгенту будуць залежаць ад сітуацыі ў Афганістане. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск на